Så siger vi velkommen til Selima.
Tak.
I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
Og så endda i deres naturlige habitat.
Ja.
Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her podcast, det er en podcast, hvor jeg taler med skuespiller Jon Lange. Det er ham, der er omdrejningspunktet for den her snak. Og Jon, han er skuespiller, han har dubbet, han har spillet skuespil med kroppen. Han har lavet rigtig mange forskellige ting. Hvis du har set serier som Makur, der handler om den her en af de første radiostationer, der har været herhjemme. Kommercielle radiostationer, vil jeg mærke. Eller Sygeplejeskolen, eller har set Sommeren 92, hvor han spillede Kim Christofte. Altså, han har spillet med i rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så mit bud er, at du nok har set ham i et eller andet. Og det var en kæmpe fornøjelse at sidde og tale med ham. Ikke mindst fordi, at hans debutfilm fra 2003 er en, som jeg har et hjerte, der banker for den. Jeg kan huske, da jeg var inde og se filmen Midsommer, som er den her danske gyserfilm med Christian Letts og Julie Ølgaard og Neil Rønholdt, blandt andet. Der er også andre med. Men jeg kan huske, jeg var inde og se den med nogle venner. Jeg har ikke været særlig gammel. Jeg har været omkring 14 år gammel, så jeg var i den helt rigtige alder til sådan en gyserfilm. Og det sætter jeg pris på, at jeg kan få lov til faktisk at sætte mig ned og tale med ham. Blandt andet om den film og om skuespil i det hele taget. Og det er jo ikke et krav, at bare fordi man er en, der godt kan lide at stå på en scene eller stå foran en kamera, man også godt kan lide at tale om sit arbejde og kan finde ud af at tale om sit arbejde. Men det virkede som om, at han kunne begge dele. Det var virkelig en fornøjelse at tale med ham, og han var sådan en af dem der. Der er nogle gæster, jeg er i studiet, hvor bagefter kan jeg godt sidde og tænke, vi kunne godt få en øl sammen en torsdag aften og bare lige vende verdenssituationen. Det ville jeg synes var hyggeligt. Han kunne godt ryge i den kategori. Det var virkelig en fornøjelse at tale med ham. Og en ting er, at vi snakker faglighed. Vi snakker om, hvordan det er at være skuespiller og sådan noget. Men der var også bare nogle af emnerne, som handlede om, hvad det vil sige at være menneske. Om stress. Om det menneskelige forhold til arbejdet, man laver. Og det var virkelig en fornøjelse. Jeg kan ikke sige så meget, men det var en kæmpe fornøjelse. Så hvis du er glad for at blive lidt klogere på mennesker og skuespil, så er du kommet til det rigtige sted. Jeg synes bare, vi skal kaste os ud i snakken her, som jeg har med Jon Lange, skuespiller og dopper. Ja, snakken, den starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om skuespil og animationsfilm. Fordi jeg har fået besøg af en dansk skuespiller, som du har højst sandsynligt stødt på, hvis du har set en dansk film eller en tv-serie. Og nu er han aktuel, fordi han har lagt stemmen til en karakter i den nye animationsfilm, der hedder Folk og Røver i Kardemommeby. Og jeg har set frem til at introducere aftenens gæst. Det er nemlig skuespiller Jon Lange. Og Jon, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have. Tak fordi jeg må være her.
Jamen, altid. Det er virkelig hyggeligt, du er her. Vi skal tale om den her animationsfilm, som meget passende jo har premiere her i op til vinterferien.
Ja.
Og det er jo noget, som jeg forestiller mig, der er mange, der gør. Går i biografen med børn nu her i vinterferien.
Det synes jeg altså er en fornuftig måde at bruge tiden på. Det vil jeg da anbefale folk at gøre.
Ja, men derudover, vi skal også tale om andre ting, fordi du har lavet rigtig mange ting i årenes løb, ikke? Og jeg har en præsentation af dig. Jamen, du skal ikke være bange, men det er egentlig bare sådan en præsentation, så hvis man tænker, hvem er det nu, du er, så kan man få nogle svar der. Men allerførst, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Du er sød. Jeg har det godt, tak skal du have. Jeg er på turné med Folketeateret lige pt. Vi tager landet rundt og spiller Robin Hood. En forestilling, som vi lavede for tre år siden? 2,5 år siden, inde på Folketeateret. Spillede derinde til stor succes og med glade familiepublikummer. Og nu så døde turnéversionen på grund af corona, og nu har vi fået lov til at tage den op igen. Så vi er i Aalborg i en uge, tror jeg, at spille for alle skoler i Hjørring og alle øer og den store turné. Men det er fedt, folk er stadig heldigvis glade, og vi føler, at vi har en god... Så det er rart at tage rundt. Du spørger, hvordan jeg har det. Ja. Jeg har det skide godt, fordi jeg tager rundt og laver en forestilling, som resonerer godt med familiepublikummet.
Hvad spiller du i den?
Jeg spiller skurken. Jeg spiller prins John. Og så spiller jeg også Richard Løvehjerte, fordi de er jo brødre. Så. Og så spiller jeg faktisk en 4-5 andre småroller. Det er sådan lidt en teaterlejs version. Den er sådan baseret på det gamle engelske panto, hvor du ligesom bare, det er sådan noget gadeteater, du kommer ind og fortæller, hvem du er, så tager du en hat af og en hat på. Og vi har tegnet hele vores scenografi på et langt klæde, som vi langsomt trækker hen over scenen i løbet af forestillingen. Og opfordrer folk til at råbe op fra salen og sådan noget. Så der er super god stemning.
Det er
så
hyggeligt.
Der, jamen, det er så sjovt.
Fedt. Og så kunne du lige passe med, at du kunne stikke hovedet forbi her igennem i aftenklubben. Yeah. Det er dejligt. Jeg har en præsentation af dig her. Hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige råbe op, ikke?
Skal nok.
du er 42 år.
Det er rigtigt.
Du dimitterede fra Skuespillerskolen ved Odense Teater tilbage i 2011. Din debutfilm på det store lærred, det var gyserfilm Midsommer fra 2003, men siden så har du været med i film som Alle for En, senest også Alle for Fire, mm-hmm. Den har lige været i biografen, Sommeren 92 og serie som Makur og Sygeplejeskolen, og så er du far til to,
yeah.
Og så har du lige fået et nyt ur.
Ja. Jeg skal på turné, og så skal jeg jo løbe en masse. Så jeg har anskaffet mig et Samsung smartwatch, som kan spille musik, uden at jeg behøver at tage telefonen i lommen. Det er så dejligt.
op til de der i ørerne, eller hvad?
Ja, lige præcis.
Okay.
Lige præcis. Så jeg tror, det hedder et eSIM-kort. Så laver den sådan en digital løsning, hvor den siger så, nu kan jeg trække på telefonnettet, selvom der ikke sidder SIM-kort. Det er så smart.
Smart.
Ja, men, ja. Lidt gadget-nørd er man jo. Gadget.
Gadget, tror jeg, ja. Men jeg vil have det. Jeg har det lidt svært med de der ting, når det bliver for kompliceret. Altså, så vil jeg frygte, at det bimlede og bamlede hele tiden. Altså, snart der kom besked, så ville det tikke over det hele.
Jamen, jeg er sådan en, der har slukket notifikationer på alt. Altså, jeg får aldrig sådan en Facebook-dud eller en Instagram-dud eller sådan noget. Det er kun sms'er, der larmer for mig. Så det er også... Men jeg har det sådan med teknik, at jeg skal besejre det. Jeg skal ligesom... Okay. Jeg tager det som en udfordring, og så når jeg har total kontrol over det, så har jeg en stor tilfredshedsfølelse. Så.
Det lyder som et barn, der har siddet rigtig mange gange med, du ved, blyanten ind i de der kassettebånd, og ligesom overprøvet...
Yes.
Ja, og sådan følt, man har skulle overvinde det der, ikke?
Fuldstændig.
Men jeg er glad for, at du er her, og vi skal nok tale folk og røre i Kardemommeby, som jo er sådan en... Altså, som jeg også sagde til dig, lige inden mikrofonerne blev tændt, det er jo sådan en klassiker, som jeg føler i hvert fald, jeg kendte den. Og så da jeg skulle sidde og forberede det her interview med dig, så gik det op for mig. Jeg er faktisk ikke 100% sikker på, hvordan den går, og hvilke sange, der er med i den og sådan noget. Og det skal vi nok vende tilbage til.
Mm.
Men jeg lagde mærke til, at det presseskriv, der var om filmen og om dig, så blev det beskrevet som, at din første film blev betegnet som dit gennembrud.
Gud.
Og bare lige for at sætte scenen.
Altså Midsommer.
Midsommer, ja.
Ja.
Den første film. Jeg kan huske, at jeg var inde og se den tilbage.
Nå, sådan, tak for det.
Ja. Film med Julie Ølgaard og Laura Christensen.
Christian Lett.
Og Christian Lett, ja, som er sådan en gyserfilm 2003. Og det slog mig bare, at den blev beskrevet som din gennembrudsfilm, men også din debutfilm.
Ja, det er sjovt. Det er sjovt, at man bruger det. Ja, lad mig sige det sådan her. I mange, mange år efter vi lavede den film, gik jeg og ventede på mit gennembrud. Så jeg er da på en måde lettet over at høre, at det allerede kom det, og jeg bare ikke selv opdagede det. Det er jo et spørgsmål om, hvordan man ligesom betegner, hvad et gennembrud er, og hvor meget skal der til og sådan noget der. Men for mig, der var det jo bare en... Bare. Det var en kæmpe oplevelse, og en helt vild genvej ind i en branche, som jeg ligesom havde set på i nogle år og drømt om at kunne være en del af og sådan noget. Jeg havde været på højskole og lavet teater og lavet min egen teatertrup og lavet amatører, skuespiller, alt sådan noget der. Og lige pludselig så lander der en film i skødet på en, og så tænker man, gud, er det så nemt? Hvilket man så finder ud af, det var det ikke. Men mens det stod på, var man jo i den syvende himmel og op i Sverige og få, hvad man synes var en fyrstlig gage for at rende rundt og tage sig tosset. Ikke? Så på den måde, så var det jo en kæmpe oplevelse, og så blev den set af okay mange for en gyserfilm, og gjorde da, at man ligesom kom på landkortet, eller hvad man skal sige. Ja, jeg har stor kærlighed til Carsten Møllerup og Rasmus Hammerik og alle dem, der lavede filmen og Cosmofilm, som producerede sådan noget. De vil for altid være en meget stor del af mit professionelle liv. Ikke?
Og det er jo en bedrift i Danmark at lave en gyserfilm, der holder, ved at våge påstå, fordi der er mange, der forsøger, og det er, man siger jo det der med, at det er svært at lave gyserfilm. Jeg kan huske, jeg så den, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg har været, jeg har været 14-15 år eller sådan noget, og jeg synes, den holdt. Nu er det ved at være lang tid, siden jeg har set den, men ja, jeg synes, den holdt. Men jeg er nysgerrig på det der med, altså har det altid været en drøm for dig at blive skuespiller?
Nej, ikke altid, men altså jeg vil sige det sådan, at da jeg tilfældigt faldt over skuespillet, som jeg gjorde i, du ved, skolekomedier og sådan noget, så fandt jeg ret hurtigt ud af, at når man her var der noget, som jeg både synes var sjovt, og som jeg efter sigende var god til, eller der var i hvert fald folk, der sagde, det skal du lave mere af. Og så tænkte jeg, men lad mig se, hvad det kan, men jeg troede ikke, at det var noget, man ligesom kunne leve af. Jeg spurgte min uddannelsesrådgiver på gymnasiet, hvad, hvis man ville være skuespiller, så skulle du læse teaterhistorie, sagde hun så. Nå, okay, så altså det der med, at der var en skuespillerskole, og det var en retning, det dårnede ret sent på mig, kan man sige. Og så opstod mulighederne ligesom bare. Nu har jeg glemt, hvad du spurgte om.
Mit spørgsmål det var, om du altid havde drømt om at være skuespiller. Det lød lidt som om, at det kom sådan drøbende.
Ja, det var sådan mere, gud, kan man virkelig gøre det her, og kan man virkelig leve af det? Det kom bag på mig, men det kom ret hurtigt. Altså, også kvæg filmen kom ud. Jeg var 22, da vi lavede den, og havde sådan set bare gået i gymnasiet og på højskole, og så ramte den der, ikke? Så man, på en måde, det er jo enormt heldigt. Så den der lange drøm, den nåede at blive til virkelighed ret tidligt, men det skal så siges, at jeg jo gerne ville på skuespillerskolen. Og der søgte jeg i mange år. Og det var en drøm. Og den blev ligesom opfyldt til sidst, da jeg kom ind i 2007. Men jeg søgte siden 99, tror jeg, eller sådan noget. Så det var ligesom en meget stor del af mit ungdomsliv, der gik med at drømme om den del af det. Jeg var så bare så heldig også at få lov til at arbejde en lille smule, selvom jeg søgte og ikke var blevet optaget. Fik lavet nogle afsnit af en tv-serie hist og en film her og sådan noget der. Og altså, jeg tror faktisk, jeg gik lidt med en drøm om at gå på skole i USA, hvis ikke de ville have mig i Danmark. Og efterhånden havde jeg været til, hvad var det, 3-4 tredje prøver eller sådan noget, som ligesom er den sidste hurdle, før du bliver optaget.
På skuespilskolen.
På skuespilskolerne rundt omkring i landet. Og tænkte, jamen ikke, hvis ikke den går i år, så tager jeg altså til Amerika og prøver at betale mig fra det og ser, hvordan det går derovre og sådan noget. Og det år, der kunne jeg faktisk leve dårligt, men leve af at være skuespiller. Så da jeg så blev optaget, så var jeg jo lykkelig, men sagde også samtidig farvel til noget, man havde bygget op der. Ikke? Så et eller andet sted, så var det en interessant skisme, det der. Ikke?
Men hvorfor var det så vigtigt for dig at komme ind på skuespilskolen? Fordi der er måske nogen, der tænker, jamen man går på skuespilskolen for at gå ud og få et job bagefter. Mm-hmm. Du var allerede i gang med din karriere, så hvorfor betød det så meget for dig at gå på skolen?
Jeg tror helt klart, det handlede om, at jeg slet ikke vidste, hvor god jeg var. Altså ikke, at jeg er god, men om jeg var god, eller om jeg var god nok. Og det der med at søge og få det stempel, det er så svært at komme ind på skuespillerskolen. Så når du får den der anerkendelse der, så tænker du, nå, så er der noget om snakken, eller så kan jeg stole på et eller andet, læne mig tilbage i et eller andet. Så fandt man jo så ud af, at det at man kommer ind på skuespillerskolen, betyder ikke, at du er sikret jobs på nogen som helst måde. Mm. Men det må man jo så deal med, når man kommer ud efter de 4 år, eller 3 år er det jo nu. Men det der med at få et stempel af en eller anden art, det var vigtigt for mig, fordi det var gået så hurtigt. Altså det der med, så går du til en casting, så får du den. Hvad skete der? Kan jeg blive ved? Altså jeg var meget. Noget af det, der jeg tror gjorde, at jeg kom så sent ind på skolerne, var, at alt det arbejde, jeg lavede, det skulle ligesom være godt, du ved, eller rigtigt, eller sidde der. Fordi nu var det på celluloid, du ved. Nu skulle det ud i biffen, eller nu skulle det i fjernsynet, så der var ikke rigtig plads til at rende rundt og øve sig.
Altså at begå fejl eller sådan
noget? Ja, nemlig. Mm. Så det der med at pludselig, ja, at få at vide, det er okay, det du laver der. Det var ret rart og afslappende, eller hvad man skal sige, ikke? Ja. Jeg tror, det var et svar.
Det var et rigtig fint svar, Jon Lange. Og jeg er glad, fordi du er her. Også fordi, når vi taler om skuespil nu, ikke, men du også, altså grunden til, at du er, det er, fordi du har lagt stemme til en af karaktererne i Folk og Røver i Kardemommeby. Og det er jo, det der med stemmeskuespil er jo en anden ting. Og det vil jeg også gerne tale med dig om. Men allerførst, Jon, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben Der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøge af en dansk skuespiller, som du højst sandsynligt har set. Det kan være i biografen, det kan også være på, jeg har lyst til at sige den lille skærm, men fjernsyn nu til dag er måske ikke så små, men han har været med i Alle for en, Jagtsæson, Sommeren 92 og serier som Merkur og Sygeplejeskolen. Og nu er han aktuel med en ny film, som er til dig, som har børn eller er et barn, nemlig animationsfilmen Folk og Røver i Kardemommeby. Aftens gæst, det er Jon Lange. Og Jon, igen, velkommen til. God aften.
Tak igen.
Vi skal tale lidt mere om det her med at lægge stemme og spille skuespil med stemmen. Mm-hmm. Men nu vil jeg lige trække den tilbage til det, jeg faktisk fik nævnt før, nemlig du var med i Midsommer. Og der var lige en ting, jeg glemte. Det er en film, som jeg sagde, jeg så, da jeg var teenager, jeg var ung, som jeg var rigtig glad for. Vidste du godt, man har lavet et amerikansk remake af den?
Ja, det vidste jeg godt.
Jeg fandt ud af det for en time siden.
Ha! Fedt. Fedt. Ej, jeg kan love dig for, når man ikke har lavet andet end den ene film, så har antennerne altså ude omkring, hvad der foregår med den, og får den et liv, og hvad så? Og pludselig kom den der, de laver den på amerikansk. What? We made it, man! Yeah. Så får vi sikkert 7 millioner fra USA, fordi de er nødt... Nej, det gjorde vi så overhovedet ikke. Men Solstice, tror jeg, den hedder.
Jeg kan da spille en lille klip fra traileren. Jeg har fundet den frem, fordi jeg tænkte, det kunne være,
der
var
noget.
Yes. Her kommer lidt fra Solstice trailer 2007.
You know what people say about the solstice?
You okay? You passed out.
The spirits crossing over, that kind of thing. She's trying to tell me something. I gotta find out what she wants. Oh my god.
Ja. Yeah. Så skruer vi lidt ned for den. Den fortsætter sådan i 2 minutter.
Man kan godt mærke, hvad stemningen er, ikke?
Ja, det kan man.
Tum, 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 tum.
Men det synes jeg egentlig var ret vildt, fordi jeg ser mig selv som en ret stor filmnørd.
Mm.
Og alligevel så har jeg aldrig hørt om, at Midsommer fra 2003, som du spillede med i sammen med Julie Ølgaard og Christian Lett og Laura Christensen, at den faktisk fik et amerikansk remake.
Og jeg kan faktisk bygge oven på den, og det ved jeg ikke, om du også ved, nu du er så nørdet, men den svenske... svensk-amerikanske film Midsommar,
ja,
som kom her for et par år siden.
Ari Asters
ja, præcis, som mildest talt er kompromilløs i sin stil og udtryk, låner mange ting fra vores Midsommar. Altså, jeg tror, der er 4 eller 5 karakternavne, der går igen, for eksempel. Blandt andet min. Så os, der var med, vi har kigget på hinanden og tænkt, det der, det er jo ikke tilfældigt. Altså, Mark og Lind og nogle af de der ting der, det er sådan lidt sjovt.
Så hvad tænker du, han har set den, og jeg står og tænkte...
Jeg kalder min film for Midsommer, men hvis man skriver det, så dukker vores jo op. Og så, hvis jeg var filmskaber, så ville jeg da se, hvad det var for noget. Og så tænke, nå, men det er da meget skægt. Og det er en gyser, det er da meget sjovt og sådan noget. Altså, jeg tager ikke ære for noget af det kreative. Jeg synes, han har gjort sig et fantastisk stykke arbejde. Men det var bare sjovt at sidde og se den og være sådan lidt, ej, nu er det den femte karakter, der hedder det samme som i vores film. Det er jo det er flippet, altså.
Ja, det er virkelig. Men I har ikke haft en finger. Der har ikke været noget som helst.
Nej.
Men en ting, som vi også skal tale om her, det er jo skuespil i det hele taget. Du har spillet med i rigtig mange ting. Hvis vi dykker lidt ned i det, altså, hvad oplever du egentlig, at sådan har været der, hvor du er blevet udfordret mest som skuespiller?
Mm.
Der er jo både film og tv, men også teaterroller, selvfølgelig, ikke?
Det er jo sådan en crazy spørgsmål, det der, fordi der er meget få ting efterhånden. Nej, hvordan skal jeg sige det? Jeg vil jo helst udfordres hele tiden. Jeg vil jo gerne lave noget, som på en eller anden måde er spændende, svært, udfordrende. Og det er det jo, hver gang du går på teaterscenen og sørger for, at der er musik i forestillingen, og du underholder, og du rører, og du bevæger, og alle de der ting, man skal kunne gøre ved et publikum. På film, der oplever jeg meget mere, at det er det der med at begrænse spil. Det er en anden sportsgren, ikke? Så ned, spillet skal ned, og du skal mere tænke det end vise det. Og på tegnefilm, der er udfordringen, at du ikke har... Altså, du har nul forberedelse. Du kommer ind, og så får du din replik 2 sekunder, inden du skal sige den. Så ved du, hvad du skal sige. Nå, okay, så må du tage den op fra og ned. Lydbøger er noget andet, jeg også laver rigtig meget af. Det der nørder jeg super meget nede i mit hjemmestudie med at finde den rigtige stemning og tempo og alt sådan noget. Så jeg ved ikke, om det er det rigtige svar på det spørgsmål, men i hvert fald så er det ligesom, hvis ikke der er en udfordring, så laver jeg det nok kun meget få gange, fordi jamen, så bliver det lidt kedeligt, eller du ved, ja. Der skal være et eller andet, som holder gryden i kog. Og det en af de store fordele ved at lave det, jeg laver, er, at der er så mange forskellige farver i det der kludetæppe, der er et skuespillerliv. Ikke? Der er så mange forskellige lapper, man kan man kan bruge til at sætte det sammen. Og jeg er så heldig at få lov til at prøve rigtig, rigtig mange af de der lapper, eller hvad man skal sige. Syg med min egen tråd. Åh gud, nu bliver det højt ravet. men du ved, at den der, altså, det bliver spændende, fordi nu er der noget nyt, og nu skal jeg på turné. Nu skal jeg være væk hjemmefra, og nu har jeg en uge, hvor jeg bare skal skynde mig for den her lydbog i kassen, og så er jeg bare knokt. Altså alt muligt forskelligt. Ikke?
Ja.
Det sætter jeg meget, meget, meget stor pris på.
Jeg synes, når jeg kiggede hen over nogle af de ting, du har lavet, sådan, hvad jeg kunne google mig frem til, fordi der er sikkert nogle talerting, som ikke fremgår så mange steder faktisk.
Mm.
Men sådan, når vi snakker film og tv-serier i hvert fald, så havde jeg tænkt, at da du var med i sommeren 92,
ja.
Og det her med at spille en rigtig person, der stadigvæk er levende,
ja.
Må være en ret vild oplevelse.
Ja. Ja, det var det også. Man kan sige, sommeren 92 er... det er jo det tætteste på noget dokumentarisk, eller hvad man skal kalde det, jeg har lavet. Noget, der virkelig er sket, og som vi skal prøve at lave en versionering af. En kunstnerisk versionering af. Når man gør det, så siger man ligesom... Altså, ja, man er nødt til at gøre det til sit eget. Man er nødt til ligesom at sige, når man, ligesom Ulrik Thomsen gjorde med Richard Møller. Alle har set ham, alle ved, hvordan han ser ud. Men du er nødt til at se Ulrik gennem det der, fordi ellers så postulerer han, at han er en anden. Ikke? Han, er, ja. Han er sig selv, og han laver karakteren gennem sig selv. Og det samme er også sandt for Mikkel Bo Følsgaard, der spillede Kim Vilfort for eksempel, og Siren, der spillede Brian Laudrup. Og også, der havde lidt mindre roller, der kunne man tillade sig at gå lidt mere karikeret til værks.
Mm.
Så man kan sige, også Kent Nielsen, der blev spillet Johannes Lassen, og Alan Hyde, der spillede Fem Poulsen, og mig, der spillede Kim Christofte. Vi lavede lidt mere sådan nogle overskrifter på, hvad karaktererne skulle være i den her fortælling. Ikke?
Ja.
Også fordi man er, når man spiller en rolle, som alt andet lige ikke er større, så er du meget en funktionskarakter, så du skal forstå, hvad din rolle er i det store perspektiv. Ikke? Og derfor kan man godt tåle at karikere en lille bit smule, ikke?
Ja.
Så, og det gjorde vi jo i den grad. Altså, der blev jo lavet sådan nogle plakater, tror jeg det var, som var sådan nogle persongalleri- eller karakterplakater, hvor vi bare malede helt ud i den. Jeg ved ikke, om du har set dem, men det er sådan noget med fly, der flyver hen over hovedet på, med sådan nogle røgstriber efter sig. Altså, det er meget, meget stort og teatralsk og sådan noget, ikke? Så det blev ikke så... Der var mange af de andre, der fik fat i dem, de skulle spille, og ligesom havde en frokost med Flemming Poulsen. Og Kim, han var bare forsvundet fra jordens overflade. Der var ikke en chance for, at jeg kunne komme i kontakt med Kim Christofte. Så det blev også bare... Nå jamen, så er det jo min version af Kim. Ikke? Men på et generelt plan vil jeg godt sige, at lave en film om EM92 var au princip angstprovokerende, fordi det bare er afsøllet, vi snakker om. Ikke? Der er så mange, der har en holdning til, hvordan den oplevelse var for dem. Og at gå ind og prøve at modellere lidt i den, det er jo bare farligt. Ikke? Så vi sad med rystende hænder, da vi fik det der manuskript, som Anders og Kasper, instruktøren, havde arbejdet på. Og håbede, at det ikke stak for meget af. Ikke? Men det synes vi jo så heller ikke, at det gjorde. Det var virkelig respektfuldt.
Ja, det må man sige. Og det er jo der, hvor at den virkelige historie er jo en fantastisk historie.
Det er jo det.
I sig selv.
Vi kan jo ikke gøre det bedre.
Nej.
Men vi kan prøve at nuancere og fortælle Ricardos version, som jo mange kun havde fået halvdelen af, eller noget mindre af. Ikke? Prøve at fortælle mere af den. Og så at det der greb, som jeg synes var ret sjovt med, at de klipper arkivfoto ind imellem vores optagelser fra kampene, at det ligesom kommer til live igen på en eller anden mærkelig måde. Det fungerede faktisk okay, synes jeg. Og det var sjovt. Det var sjovt at se.
Det var en rigtig fin film, og det slog mig også bare, når man kigger på det her med, den udkom i 2015, 92, det er alligevel en del år tidligere, og vi tager det jo jævnligt op, det her med, og er det ligesom i 92, hver gang der er en sportspræstation, og der er alligevel altså voksne mennesker efterhånden, som ikke var levende.
Ja, det er rigtigt. Ja, men der er flere og flere af dem.
Ja, de kommer hvert år. Men det er jo vildt det der med, at der er folk, der ikke har den samme relation til EM92, som jo så måske er gået ind og se filmen og tænkt, hvad foregik der egentlig?
Ja, hvad skete der egentlig dengang?
Ja, ja.
Og det at kunne give det videre på den måde, det er jo også bare noget, man er mega stolt af. Ikke?
Ja.
Altså, fordi det er jo indtil videre et af de top tre momenter i dansk sportshistorie. Ikke? Nogen ville sige top one. Det er sjovt.
Men man skal heller ikke kimse af animationsfilm. Altså, jeg kan huske de animationsfilm, jeg så, da jeg var barn, det er nogle, jeg stadigvæk har kært. Altså
samme her. Det er en af de store grunde til, at jeg er skuespiller, det er Disney-film. Det er, det? Jamen, det er det. Det er, nu er jeg på turné, og du skal ikke smide 6 skuespillere i en bus op gennem Danmark i 300 km, uden at der bliver sunget en musicalsang i ny og næ, den der. Vi er jo alle sammen produkter af vores tid, og jeg er produkt af Den Lille Havfru og Løvernes Konge og alt det der, ikke? Så når man indimellem har, hvor hjernen slår fra, du ved, at man bare sidder og nynner et eller andet, du vil blive chokeret over, hvor ofte det er en Disney-sang, altså. Så at få lov til at lave animationsfilm nu er meget, meget, meget tilfredsstillende. Og meget, du ved, man føler virkelig, well, mama, I made it. Nu laver jeg det, som formede noget af min grundsten dengang. Ikke? I hvert fald kunstnerisk eller kulturelt. Ikke?
Ja, hvad tænker du på, når vi snakker animationsfilm? Altså, hvad er det, som står dit hjerte nærmest? Altså, er vi Den Lille Havfru, når det er animationsfilm, eller hvad er det?
Altså ja, det var mange år, hvor man bare skulle se den der Disney-film hvert år, ikke? Og hvor man bare kørte dem i. Også dem, der var kommet tidligt, altså sådan noget Lady og Vagabunden, det var jeg jo for ung til. Men når man havde set Løvernes Konge, så gik man jo, tog man jo bare forfra og så alle de der. Så der er ikke en, jeg vil bare sige, at de gør det bare sindssygt godt, altså. Der er noget, animation kan noget. Skuespil, altså hvad hedder det, live action, altså almindelige film, ikke kan. Der er noget magisk over det der med fablen, eller at man ikke skal prøve at sidde og, tror jeg på den her skuespiller, du ved, er han eller hun overbevisende nok. Du køber det der eventyr meget hurtigere, og så kan det jo tage alle mulige veje. Altså, det kan, en dygtig filmskaber kan også lave et fuldstændig vanvittigt univers, du aldrig har set før, men det går bare hurtigere med at acceptere det på animation, ikke? Det her hus, det løfter sig kun ved hjælp af balloner. Fint.
Ja.
Jamen, så tager jeg med og ser, hvor det ender henne. Der er noget helt vildt fantastisk ved det, og noget, som jeg, som man er hurtigere forført på en eller anden måde, ikke?
Ja. Ja. Vi skal nok tale om folk og røg i Kardemommeby, men jeg har også 10 spørgsmål her, som er sådan nogle gæsterne, skal igennem her i programmet, som egentlig bare er, at vi skal lære dig lidt bedre at kende, Jo Lange. Og du kan svare præcis på dem, som du har lyst til. Det er sådan lidt i øst og vest, men de er sådan kalibreret til, at vi skal lære dig endnu bedre at kende.
Ja, spændende.
Og det første spørgsmål ud af de her 10 spørgsmål, det er, Jon, er du introvert eller ekstrovert?
Jeg er ekstrovert. Det er der ikke så meget tvivl om.
Nej.
Jeg trives rigtig godt med mig selv. Jeg har også brug for at trække mig og være bare mig og tømme hovedet og alle de der ting der. Men hvis du sætter mig i en social setting, så larmer jeg. så prøver jeg at få et grin frem, eller jeg starter en diskussion eller en snak eller et eller andet. Det er oftest vil jeg sige, der vender jeg ud af.
Spørgsmål nummer 2, det er, hvad er din favoritfilm?
True Romance, Tony Scott, manuskript af Quentin Tarantino. Og jeg siger det, og jeg har ikke set den i rigtig lang tid, men jeg har bare sagt den i mange år. Og jeg tager den lige op så hurtigt, fordi det er den første, der kommer op i hovedet på mig. Der er kommet virkelig mange meget, meget, meget bedre film end den. Men da jeg så den, den ramte mig så rent der, hvor har jeg været, 20 år eller et eller andet.
Hvad, den er fra 93 eller sådan noget?
Ja, True Romance, 94, tror
94.
jeg.
Okay.
Var det ikke sådan noget?
Det er sådan en tidlig Christian Slater action.
Lige præcis. Patricia Arquette, og så bare en birolle storm af folk, der ikke havde fået gennembrud endnu med Samuel Jackson. Og, ja, han havde så lige lavet Pulp Fiction. Men Brad Pitt er med, Michael Rappaport. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Og det er den eneste kærlighedsfilm af Quentin Tarantino. Folk har skudt ham i skoene i mange år, at du har aldrig lavet en kærlighedsfilm, men det er en true romance film.
True romance. Hvad er dit bedste råd, du kan give talenter inden for din branche? Altså, hvis der er folk, der lytter med nu, der tænker, jeg vil da egentlig gerne være skuespiller, om det er stemmeskuespiller eller teaterskuespiller, det der, men har du et godt råd til dem på baggrund af, hvad du allerede nu selv har oplevet i din karriere?
Ja. Få beskidt negle. Bare i gang. I gang og producere. Lav noget. Lad være med at vente på, at der er nogen, der ringer, eller du bliver opdaget, eller noget som helst. Det findes ikke. Knokle. Find nogle ligesindede, og lav en film på en mobiltelefon. Eller, altså, jeg startede ud inden mobiltelefoner, så det kunne jeg ikke. Så jeg lavede teater i stedet for, og det var fra bunden. Det var med fundraising og hele pivetøjet. Men det der med at få meter i skoene, så står man bare bedre rustet, altså, og ved, hvad det handler om. Fordi der er så meget fis omkring, hvad skuespil drejer sig om. Det er arbejde, og det kan nogle gange være et rigtig hårdt arbejde, og jo hurtigere man forstår det og kender det, jo bedre er chancen for, at du klarer dig, ikke? Longevity i karrieren. Så kom i gang.
Og det fik mig lige til at tænke på, og det indeholder ikke, eller det er ikke en del af de her 10 spørgsmål, men det er, er det ikke en fordel at bo i København?
Åh gud. Jo, altså det, jeg tror, det kan være en bagdel at bo nogle andre steder. Altså, hvis det kan være svært at finde ligesindede og lave de her ting med, så er det måske fedt at opsøge det et sted, som er en stor by i nærheden, eller et eller andet, hvor teatret har mere grobund, eller hvad man skal sige. Men i princippet burde du jo kunne sidde og skrive din egen film i din stue, og så lave en monolog, lave en kortfilm om en person, som... Altså, hvis du knokler og er dedikeret til den gode historie, og ikke til, at du er god, det skal nok komme. Men hvis du får lavet en god historie, så vil folk gerne se den.
Og så skal vi videre til det fjerde spørgsmål her, Jon Lange. Har du en tatovering?
Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 tatoveringer.
Hvad var den første, du fik?
Åh, gud. Jeg fik en sol på skulderen, da jeg var 18. Og det gjorde jeg på Nørreport station, og min mor var med. Hun var bare sådan, ja, det må du gerne. Jeg skal lige se, hvad du skal have lavet. Og så sad hun der, og så gik hun en tur, fordi det tog alligevel for lang tid.
Okay.
Det var den første tatovering, jeg fik.
Altså, når du siger Nørreport station, så lyder det lidt skummelt i mine ører allerede der.
Når jeg tænker tilbage på det nu, så føltes det også skummelt. Det kunne da godt være gået galt. Nej, det var jo en fin nok biks, men den er der ikke længere.
Nej, okay. Men en sol på, var det skulderen, du sagde?
Ja, skulderbladet om bagpå. Ja.
Og så skal vi tælle de lette her. Tror du på Gud?
Nej. Jeg tror på... Hvad kan man sige? Nu kan du godt komme til at lyde lidt spiffy, ikke? Jeg er ikke særlig spirituelt orienteret, men jeg tror på et eller andet. Jeg tror på energier. Jeg tror på, at hvis du... At du kan ændre... Du ved, sammensætningen i et rum ved at prøve at påvirke den. At du har, jeg så en dokumentar engang, som viste, at vandmolekyler ændrer sig alt efter, hvordan du taler til dem. Det der med at snakke med planter og sådan noget der, det har jeg altid synes var noget fis. Men jeg tror virkelig på, at man går igennem livet og kan meget mere, end den fysiske verden ser ud til at lade dig. Så jeg tror på et eller andet. Jeg tror på, at vi har et ansvar, ikke? Jeg tror på noget, der er lidt større end os. Men det foregår meget inden i os, ikke? Det foregår meget mellem os. Interpersonelt.
Mm.
Men Gud, der findes 3.000 guder i verden, ikke?
Det kan godt passe.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle vælge en. Også især fordi, at jeg har læst for meget Joseph Campbell, så det er sådan noget... Nå, men det er jo bare... En fortælling, der bliver genfortalt i rigtig, rigtig mange forskellige kulturer med rigtig mange forskellige, hvad kan man sige, farver. Men ham der genopstår og frelser verden og sådan noget der, han findes i så mange afskygninger. Så det er jo bare noget, vi siger. Det er jo bare en historie, vi godt kan lide, og som også ligger til grund for meget af det, jeg laver. Mm. Altså, vi vil gerne have en helt, som vi kan spejle os i og inspirere os af, og som kan gå gennem nogle hårde ting for os og vise os en vej. Så kan man kalde det en religion, eller man kan kalde det en skidegod historie. Jeg tror mest på det sidste i hvert fald.
Ja, man kan sige, at begge dele giver jo måske noget moralsk indspark til, hvordan man er en rigtig person, god person osv. Der er jo en moralsk kompas i historier, om det så er religiøs historie, eller det er en film eller et teaterstykke.
Ja, min mor er provstedatter, og hun sagde til mig, at hun brugte Bibelen som, du ved, men det er jo en fin måde at opføre sig på, altså. Så kan man snakke om, hvilke dele af Bibelen man vælger. Der er noget med nogle korstog og sådan noget, ikke?
Ja.
Men altså, det er jo bare det. Det er jo retningslinjer, ikke? Vi ved ikke, hvad fanden der foregår. Vi bliver smidt ind i den her verden. Altså, da jeg blev far, det var også sådan noget, kommer der ikke en manual med, hvor den der voksne, der står og siger, nej, det der, det skal jeg altså ikke, det går helt galt. Du gør det jo bare selv. Så vi leder jo alle sammen efter en eller anden form for forklaring eller mening eller et eller andet.
Mm.
Og man så vil kalde den religion, det må man gerne. Det kommer jeg nok ikke til at gøre.
Det var et godt svar.
Ja, tak.
Hvilke personer ser du op til, Jon Lange?
Folk, der... det er et godt spørgsmål. Min kone. Mine forældre. Jeg synes, jeg har et godt bagland. Jeg synes, at jeg færdes i et fag, hvor folk som udgangspunkt er helt vildt inspirerende og søde og humanistiske, eller hvad man skal sige, helt vildt dejlige at være sammen med. Så jeg nyder mit arbejde helt vildt og har mange idoler, du ved, eller folk, jeg synes er fede og dejlige og sådan noget. Ja.
Men det er også fint.
Ja, sagde, jeg tror ikke, jeg bliver mere specifik end det i hvert fald.
Ser du dig selv som heldig?
Ja. Ja.
Må jeg spørge, hvorfor?
Jeg synes, jeg lever et liv, som på mange måder er privilegeret på en eller anden måde. Altså, jeg synes, jeg har helt vildt meget tid sammen med mine børn. Jeg synes, jeg laver noget, som jeg gør mig glad, og som har gjort mig glad, siden jeg var meget lille. Ikke? Jeg ser mange mennesker i den her verden, der har det meget værre end mig. Så ja, jeg er heldig. Jeg er heldig over at bo i det her land, som ikke ligger på tektonikplader, eller har folk, der synes, vores grundstoffer er de fedeste. Eller vi er meget heldige på mange lederkanter. Ja. Ja.
Jeg kom til at tænke på, at jeg har her for nylig talt med Jacob Mark, politiker fra SF.
Ja.
Og der har jo været flere historier om det her med folk, der går ned med stress. Så ja. Var det der med, at man har tiden, energien og overskud til at være sammen med dem, man har lyst til at være sammen med. Det lød på ham som, altså, når man har stress og har forbundet det med en vis form for skamfuldhed at sige det og sådan noget. Det er ikke, altså, der er rigtig mange, tror jeg, der har det sådan med stress, ikke?
Ja, der er sket alligevel også, synes jeg, et skred efter corona, ikke? Hvor man pludselig var hjemme og arbejdede hjemmefra og kunne mærke sig selv på en helt anden måde. Og pludselig er der masser, altså min søster Camille sagde sit faste DR-job op og startede selv og ville administrere sin liv bedre og leve nu et liv, hvor hun også fortæller andre om, hvordan de kan gøre det og sådan noget. Det handler om meget mere om at være i balance, i mangel af et bedre ord. Men at kunne leve sit liv på den bedst mulige måde, og ikke på den mest effektive måde. Ikke? Det er der i hvert fald kommet mere fokus på. Og altså, ja, good riddance, fordi stress er en killer, og den har haft rigtig gode kår. Ikke? Så lad os se, hvad vi kan gøre ved den.
Og det næste spørgsmål her, det er, hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, hvad fedt. Skulle det så være?
Fedt. Jamen okay, så hvis jeg var på karaoke bar, så tager man jo et eller andet, man er jo højst sandsynligt beruset i en eller anden et eller andet aspekt, ikke? Så man vil jo nok tage en, man synes var fed. Jeg vil tage noget Queen, og så blamere mig helt sindssygt, når han gik i falset. Det tror jeg.
Ja.
Kæmpe Queen-fan, kæmpe Freddie Mercury-fan. Så Don't Stop Me Now, lad os tage den.
Ej, den er også god.
Ja, den er nemlig super fed.
Ja.
Verdens bedste køresang at blive den kåret til en gang, kan jeg fortælle dig.
Okay.
Hvis du sidder i en bil. Bare pas på, at du ikke kører for stærkt.
Ja.
Fordi den er virkelig, den ægger en.
Jeg har altid tænkt på Highway to Hell er en super god, når man sidder ude i bilen.
Det er også rigtigt.
Hvad er det bedste råd, Jon, du kan give mig eller din nabo? Du ved, du har levet et liv. Sådan, nogle gange så kan man godt brænde inde med et eller andet, hvor man tænker, det er sådan lige et råd, man kan give videre?
Det, der kommer først to mind, hvad der popper først op, jeg er rigtig godt gift, og tilbringer jo klart det meste tid i mit liv sammen med min bedre halvdel og mine børn. Og for at det spiller så optimalt som overhovedet muligt, så vi heldigvis har vi haft den samme, hvad kan man sige, vi fungerer lidt på samme måde, min kone og jeg. Det har været rigtig, rigtig vigtigt for os at snakke om ting og snakke om alt. Både så man ikke er i tvivl om noget, men også så der er kort til konfliktløsninger og alt sådan noget, fordi man ved, jamen du har det jo i bund og grund sådan her. Det ved jeg, fordi jeg har spurgt dig. Så hvis jeg skulle give et råd, så er det at kommunikere med alle, men især med din partner. Men snak om tingene. Lad være med at sidde på det. Lad være med at lade det vokse til noget, det ikke er. Lad være med at lade det... Man kan godt tænke sig selv ud steder, som ikke er konstruktive. Og det er meget sjældent, at det rigtig faktisk passer, det man er bange for. Så få snakket om de der ting der. Også selvom det er svært. Men der er befrielse i at have gjort det.
Og det sidste spørgsmål, det er her. Kan du nævne ting, som du ikke har prøvet endnu, men som du glæder dig til en eller anden dag at få lov til at prøve?
Jamen, jeg glæder mig til at blive bedsteforælder. Ikke fordi, at det ikke kan komme hurtigt nok. Jeg synes, jeg har masser at gøre med mine børn. Men det er noget, som jeg ved kommer, men som jeg ikke har oplevet endnu. Ellers så skal det være sådan noget, jeg tror, det er sådan noget rejse noget, ikke? Sådan noget med at se nogle dele af verden, jeg ikke har været i før, eller spise noget mad, som jeg ikke, altså på den måde, arbejdsmæssigt, der er det sådan lidt, jamen hvad der kommer, kommer i den her branche. Jeg holdt op med at prøve at kontrollere det. Det er ligesom bare, jeg synes sgu, jeg er heldig at få nogle dejlige tilbud ind imellem. Og nogle gange, så er der stille, og så er jeg ligesom paprikasten, så brokker jeg mig internt, ikke? Og siger, ej, hvorfor kommer der aldrig? Så ringer telefonen alligevel. Så det er sådan lidt, som det kommer. Mm. Men det der med at få det meste ud af verden og livet og sådan noget, det tror jeg er det. Jeg tror, det er det, der. Ja, på den måde.
Det var nogle gode svar.
Tak skal du have. Jeg føler, gode spørgsmål.
Jeg føler, jeg kender dig meget bedre nu.
Nå, det er dejligt. Det er godt.
Og apropos det der med at være bedsteforældre og have børn og alle de der ting, så tænker jeg, det må også være ret vildt, det der med at have lagt stemme til en karakter, som man kan hive sin familie med ind og se, sine børn med ind og se. Og grunden til, at du er her, Jon Lange, det er fordi, at du har lagt stemme til en af brødrene, altså Kasper, Jesper og Jonathan, du har lagt stemme til Jesper i Folk og Røver i Kardemommeby. Animationsfilmen, som er ude i landets biografer. Og vil du ikke lige fortælle mig lidt, hvad er dit forhold til historien? Det er jo en norsk børnebog fra 1955. Det er igennem tiden blevet til en af de mest sete teaterforestillinger i dansk teaterhistorie, med tæt på 1 million solgte billetter.
Hold da kæft, godt gået.
Ja, mens bogens anden udgave fra 97 i dag er på sit 25. oplæg.
Sådan.
Så det er jo en bog, som ud over det, jeg tror, vi er rigtig mange, der har en relation til den. Hvad er din relation til historien?
Jamen, jeg tror, min relation er ligesom mange andres. Jeg har fået læst den for mig, da jeg var barn. Jeg har læst den for mine børn. Jeg har set teaterstykket. Og det kan være, at jeg, altså så er jo en af 1 million, kan man sige, men der er jo stadig 4-5-6 millioner, der ikke har set det. Men det er jo nok fordi, at jeg er også mere teaterorienteret. Men den er jo en af grundstenene, ikke? Så er sådan noget H.C. Andersen, og så er der Torbjørn Ehner og alle hans fortællinger, så er der Astrid Lindgren og sådan. Der er nogle klassikere, som ligesom går igen, og det her, det er bare en af dem. Altså, det er bare en helt vildt charmerende, sød historie om 3 røver, som skal lære at opføre sig ordentligt, ikke? Og det er fantastisk. Det er fantastisk at have røver som hovedkarakterer. Altså, de her, det her, det er folk, som gør noget, man ikke må. Men vi elsker dem bare. Og vi vil gerne have, at de lærer det, at de ikke må, ikke? Og det foregår bare på så sød og charmerende en måde, at man bliver forført, ikke? Altså, jeg synes, den er vidunderlig. Jeg synes, alt Torbjørn Ehner ligesom har lavet, har haft den der, der er ikke rigtig en finger sæt på det. Altså, det er heller ikke farligt. Mm. Altså, der er jo masser af kunst og kultur, hvor det tjener det, at det er en lille smule kantet, eller det stikker, eller et eller andet. Det gør den her historie ikke, og det er det, der gør den til så god en børnefortælling, som det er, ikke?
Jeg vil faktisk sige, da jeg skulle forberede det her interview, der stødte jeg faktisk på en form for kritik fra, var det 2003, som jeg aldrig havde hørt om før. Men det var en eller anden kvinde, jeg tror hun var nordmand, som havde sagt, at det kan da ikke være rigtigt, at vi har en børnebog, der handler om 3 tyve, der kidnapper en kvinde for at få hende til at rydde op.
Præcis.
Så det er bare for at sige, der findes kritik, men den er så ikke boret sig, fordi jeg tror, alle har glemt det lidt på nuværende tidspunkt, ikke?
Nå, men det er jo sådan en klassisk, det er jo sjovt, hvornår ser du, kritikken er fra?
Jeg tror, den er fra 2003.
2003, fordi det er jo også en meget typisk 2023 ting, ikke? Altså, ja. Man ligesom finder ud af, hvis jeg har et problem med det her, hvad kan det så være? Lad mig sidde, det er det der. Det der, det kunne være en slem måde at se på det på. Men pointen er jo, at de her 23 lærer, at det skal de ikke gøre. Og det er, der er moral i historien, ikke? Så jeg siger ikke, at alt kan forsvares ved, at du ved, at man lærer folk ikke at gøre det, men det må hun jo forhåbentlig have det okay med nu.
Jeg kom bare til at tænke på det. Men hvad har han ellers lavet? Nu ser du bare, at han har lavet andre ting.
Dyrene i Hakkebakkeskoven
er
jo også Torbjørn Ehner. Mm. Og ja, det var den, der lige kom først.
Ja, men det er den der også Boldgade, yes.
Samme stilart, også lidt, du ved, talende dyr og de der mekanismer der, ikke?
Hvordan får du sådan en rolle der? Altså, skal man gå til stemmecasting?
Ja, det skal man. Man lægger en stemmeprøve. Man kommer ind, og så har de valgt en lille håndfuld spillere ud til hver af de roller, de skal bruge stemmeprøver på. Nogle gange så er rollen ikke større, end at man bare bliver ringet op og sagt, du får den her, fordi du har lavet noget andet før, det synes vi er dejligt. Men den her, det var alligevel så meget, at man lige skulle ind og sige hej hej. Mm. Sådan her lyder min Jesper. Og så sammensætter de jo så et cast, og så finder man ud af, hvem er det vigtige, jeg passer sammen med, eller, og ikke, også ikke lyder for meget ligesom. Det nytter heller ikke noget. Og så har de ligesom valgt mig og Niels Olsen og Frederik Silius til de der tre, ikke?
Ja.
Og det er sejt. Ja.
Jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren, så lad os tale lidt mere om det med stemmeskuespil. Men her kommer der altså lidt fra traileren til Folk og Røver i Kardemommeby. Det er den nye animationsudgave af filmen, som kører i landets biografer, der lyder sådan her.
Her i Kardemomme er der rigtig godt at bo. Alle har det dejligt, for her tager vi den med ro. Skummer laver dansesko og bærer brød. Og aftensolen maler byen rød.
Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det synes jeg, man skal være, hvis man kan.
Hvor er nu min sok?
Hvor nu min stok?
Evig altid det samme røv. Ingen rydder op eller gør noget. Vi burde jo have en, der kunne rydde lidt op efter os. Måske vi kunne røve en?
Vi røver Tante Sofie.
Politimester, røverne skulle have været arresteret for længe siden.
Ja, men har du nogensinde arresteret nogen, der har en løve?
Noget må der gøres.
Det må der.
Da, hvor er jeg gal? Jeg er så vred og sur. For her i Kardemomme er der ingenting, der dur.
Og så skruer vi altså lidt ned. Det var fra traileren til den nye animationsfilm Folk og Røver i Kardemommeby. Yeah. Og det er jo lidt synd, at man ikke kan se det her, fordi det er en virkelig flot og anderledes animationsfilm.
Ja, men den trækker jo helt vildt på det norske studie, der også har lavet Bjergkøbing Grand Prix, og det er sådan lidt Wallace & Gromit, som vi snakkede om. Det er den der claymation-stil, men de har også lavet meget af det med CGI, ikke? Men det er bare charmerende, det er så, og det ser godt ud. Altså. Ja.
Hvor lang tid tager det at skulle lægge stemme til sådan en animationsfilm her? Man kan sige, der er jo mange karakterer og sådan noget.
Ja.
Men jeg tror bare, når man lytter med her, og når man aner at se animationsfilm, man tænker ikke over, hvor lang tid det egentlig tager at skulle lægge stemme til sådan noget.
Nej, og det er jo meget forskelligt. Altså, man kan jo sige, hvis du har en jeg skal passe på, hvad jeg siger. Jeg skulle sige, hvis du har en børnetung cast med unger, som måske ikke er totalt rutineret, så tager det selvfølgelig lidt længere tid, hvor sådan en som Niels Olsen kommer jo ind og lægger klatten, ikke, og er færdig hurtigere. Jeg trækker lidt på det der med børnene, fordi der er virkelig mange dygtige børnestemmeskuespillere i Danmark, så respekt til jer lige. En lille shout-out.
Ja.
Men ikke vanvittigt. Jeg vil skyde på, hvad har jeg brugt på den? Jeg har brugt en 5-6 timer eller sådan noget, ikke, på at lave den.
Ja, og det var da ikke så lang tid.
Nej, det går sådan rimelig tæt, når man først har fundet karakteren og kan reagere instinktivt på de ting, der sker, og ikke stadig er i det der ledeland, hvor man lige sådan, han er for dyb nu, ikke? Eller du ved, og måske skal han være lidt mere fjollet. Når de der ting er på plads, så plejer det at gå okay tæt.
Men du står ikke sammen med de andre?
Nej, det gør jeg ikke. Vi er alle sammen inde hver for sig. Det er simpelthen umuligt at lave det andet. Eller det er ikke umuligt. Jeg har indgået i nogle lydbogsoplæsninger, hvor man stod i samme rum. Det var virkelig et eksperiment, vi lavede, hvor man prøvede, vi prøvede at lave Dracula, mig og Lars Mikkelsen og Thomas Magnussen og en masse skuespillere for mange år siden. Men det bliver for bøvlet, og det er dyrt. Det er dyrt at få os alle sammen ind samtidig. Og sådan. Det er lidt nemmere at bare sige, nu kan jeg der, nu kan jeg der, sådan noget der. Og så passer det med teknikken, ikke? Hvad de skal. Så nej, man ser sgu aldrig hende, ikke før premieren.
Men er det her din første dubbing? Det er det. Du har vel lavet andre ting, har du ikke det?
Jeg har lavet sindssygt meget dubbing. Det er, altså jeg har lagt dansk hovedrollestemme i 3 spillefilm eller sådan noget.
Okay.
Og en masse serie, ikke? Altså det, man kalder, i branchen kalder 100 meter dub, hvor du kommer ind, og så banker du bare igennem replikker til en Disney XD-serie eller et eller andet, ikke? Så det er en stor bid af min skuespillerkage, som jeg er helt vildt, helt vildt glad for og stolt af også.
Vil du ikke fortælle lidt om den disciplin at lægge stemmen til en karakter, som, altså hvor det er jo ikke, det er jo skuespil, men det eneste, man har, det er stemmen.
Ja.
Hvad er sådan de helt store udfordringer ved det?
Først og fremmest har jeg lyst til at sige, at det er en befrielse. Fordi der er mindre, du skal koncentrere dig om, i bund og grund. Du skal ligesom kun ramme stemmen. det er okay, at du ikke er den helt rigtige alder, eller ser ud på den helt rigtige måde, eller alle de der ting, som normalt er i spil, når man er skuespiller. Udfordringen er sådan, man kan sige, nu har jeg efterhånden lavet det i nogle år, ikke? Men da jeg startede, så er det jo sådan noget med, men der er en tidskode, du skal ligge indenfor, replikken må ikke vare længere end det her. Hvis du gør det fra engelsk til dansk, hvilket man ofte nu er det fra norsk til dansk, men hvis man laver en fra engelsk til dansk dubbing, så skal du passe på ikke at tage den amerikanske tonalitet, så skal du sørge for at få det til at lyde som en dansk sætning, og det kan også være en udfordring. Sådan nogle ting. Men jeg nyder det så meget, at jeg har lyst til at sige, at det er en fornøjelse at lave. Altså det er virkelig givende, og det er virkelig fedt at have et aspekt af sit job, hvor man kommer ind med nul forberedelse. Altså, alt give and take, selvfølgelig er der nogle ting, man kan nå at lave, især på den her, fordi den er virkelig en klassiker, som man kan have set i forvejen. Men meget af det, man laver, der kommer man ind, og så er det bare fra hoften, og det er det cater til legebarnet i en, ikke? At man bare får lov til at give den gas og se, hvor det ender henne. Og så er der en eller anden instruktør eller tekniker, der sidder og siger, der stak du lidt af der. Kan du, ja, det kan du tro, så laver jeg noget andet.
Ja.
Og det går hurtigt, ikke? På den måde, at du kan tåle alle de der fejl, vi snakkede om tidligere. Det er der enormt meget plads til her, fordi det går så hurtigt med at tage et take mere. Det er ikke ligesom i tv, hvor du skal reset lyset, og de skal andre skuespillere skal også på plads og alt det der, ikke? Så det er sjovt.
Hvem ser du op til som stemmeskuespiller? Har du sådan, fordi jeg ved bare, når jeg tænker på stemmeskuespil, så tænker jeg jo på de skuespillere, som var med i de film, jeg så, da jeg voksede op. Altså, jeg tænker på sådan noget Preben Christensen, Aladdin, der ham, der lægger stemme til Genie, ikke? Altså, der er virkelig mange virkelig dygtige, virker det som om.
Ja, og det er også nok derfor, jeg trækker lidt på, om jeg kan finde på en, jeg vil fremhæve, fordi der er virkelig, altså, vi er så stærkt et stemmeskuespillerland, ikke? Jeg synes, vi er fede. Det nemme svar her, fordi vi snakker om folk og røver, vil være dem, jeg spiller sammen med lige nu. Fordi jeg synes, nu har jeg set film, og jeg synes, det er et solidt cast, som bare har det sjovt med at lave det. Og det er det, det lever af. Også fordi, at der er meget af det, som... Altså, skuespil er også sådan noget på dagen værk, ikke? Altså, man kan have det på en måde, og så ændrer det dit skuespil helt vildt. Stemmeskuespil, der handler det enormt meget om stemmekvalitet. Hvordan lyder den her giver? Altså Lars Mikkelsen lyder enormt specifikt, når han laver sine ting. Du kender bare den der klang og den der hæshed og de der ting der, ikke? Så det er også bare sådan, du ved, når man... Bare, ja, og så er der noget med stemmer, som også, når du ikke får lov til at se personen, så skaber du noget selv. Du skaber nogle billeder eller nogle følelser og sådan noget, som også kommer ud af hele din historik med den givne skuespiller. Og selvom du ikke ved, hvem det er, så kan du sagtens have hørt den skuespiller 100 gange før, ikke? Så det er enormt charmerende.
Ja, sådan har jeg det med nogle af de der folk, der har lagt stemmer til tegnefilm, jeg så, da jeg var barn,
ja,
hvor jeg har aldrig set vedkommende. Og så en gang imellem, når de lige er med i en eller anden Føtex-reklame, så tænker man, ja, det var da Batman.
Ja, præcis, præcis, præcis. Er det ikke Sebastian, det der?
Ja,
det er præcis. Sjovt.
Og grunden til at spørge i forhold til det her med hvem man ser op til, det er egentlig også bare for at sige, at der er rigtig mange dygtige. Det virker som om, jeg havde Lars Thiesgaard inden for ikke så lang tid siden, som jo også bare... For mange tror jeg, stemmen er Disney i
Fuldstændig.
Danmark.
Fuldstændig.
Vi har rigtig mange, der er dygtige. Og så alligevel, når vi kigger på, at der lige har været robotuddeling og alle mulige forskellige ting, så jeg kommer til at tænke på det der med, det virker ikke til, at vi hylder eller gør noget af at fejre præstationer i stemmeskuespil.
Altså, hvis du illuderer til, at der ikke er en pris for bedste stemmeskuespiller, så er du jo ret. Den findes ikke. Jeg vil næsten ikke ind i sådan en lang snak om, hvad er den bedste skuespilpræstation, fordi det er jo et umuligt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke på, at der er en skuespiller, der er bedst.
Jamen,
der er jo et manus, der er jo medspillere, der er en instruktør, der påvirker. Der er så mange ting, der ligesom går ind i det teamwork, det er at lave for eksempel en film, som blev hyldet til Robert her for nylig, ikke?
Det var da ikke fortælle om, hvem der er den bedste. Det er mere, at det stussede mig, at vi ikke har en hyldest på samme måde, som vi har bedste hovedrolle eller bedste birolle.
Ja.
Og fordi jeg tænker, når vi snakker, nu nævnte jeg Aladdin, ikke? Men når du snakker om de film, du voksede op med, så stemmerne, de danske stemmer, betyder sindssygt meget.
Ja, de gør nemlig. Og de kan make or break it. Du kan jo få en middelmådig amerikansk animationsfilm og få danske stemmer på, som bare sidder i skabet, og så løfter hele skidtet sig, fordi at niveauet er så højt, ikke? Jeg vil elske, at der blev... at der blev peget på danske stemmeskuespillere på en eller anden måde, fordi vi er mange, og de er sindssygt dygtige, alle de andre også. Så hvis det kan lade sig kisse, men jeg ved ikke, i hvilken... kontekst, man ligesom skulle lave det for, at det giver mening.
Mm. Men har du noget bud på, hvorfor man ikke har det? Altså, hvorfor man ikke har en bedste, hvad ved jeg, performance, en elite voice, eller et eller andet, ikke? Altså.
Ja, nej. Altså, oftest så er det jo, hvis man skal have en, altså nu bliver vi ved med at snakke om priser, ikke? Hvis du skal have en prisuddeling eller andet, så er der ofte et fagforbund involveret, som ligesom siger, når man, det er det her, vi peger på, fordi det synes vi er en af de bedste reklamefilm, så er det reklamefilmsbranchen, der hylder sig selv på en eller anden måde, ikke? Ligesom Oscars er. Så det skulle jo være, det skulle være, jamen det, og det er måske det, der er svaret, at vi ikke har en animations, dedikeret animationsgren inden for Dansk Skuespillerforbund, eller det kan godt være, at det er noget organisatorisk, der skal til, men altså i bund og grund, jeg er okay med det. Altså, jeg hygger mig ret meget med mit arbejde, og jeg ved, at alle andre også gør det, så ja, det må komme, hvis det kommer.
Ja. Ja, eller så kunne du bare komme ind under, du ved, de prisuddelinger, der allerede er. Altså, jeg tænker bare, hvis Bolig allerede har kritikere, så ville det jo måske give meget god mening. Det er i hvert fald, det er måske mit bud.
Man kan også sige, at der er et element i det, som er, at medmindre det er en dansk animeret film, så står man jo på skuldrene af en masse udenlandsk arbejde. Og så er det jo svært at sige, ja, altså på en eller anden måde, der er et eller andet problem der, synes jeg. Mm. At man ligesom siger, for eksempel så lægger jeg stemme til en Will Smith-karakter i den film, der hedder Spioner på Missioner, som er en skide sjov animationsfilm. Jeg går ind for Will Smith i ørerne og laver så mit bud. Det vil jo altid være helt vildt farvet af, hvordan hans karakter er. Jeg prøver ikke at lyde for mørk. Jeg prøver at spille den ud fra mig. Men det vil jo altid være en tyk inspiration der. Jeg ved ikke, om det er det, der ligesom gør, at man tænker, så er du ikke skabende kunstner på samme måde. Du har ikke lavet det fra bunden. Mm. Du har bare lagt apostrof, eller hvad hedder anførselstegn, lagt dig oven på noget andet. Ikke? Det kommer jeg bare lige til at tænke på. Det kan da være, at det er det, der gør det uklart, eller hvad man skal sige. Ikke?
Men det lyder da egentlig meget distraherende, at man har den anden stemme i øret.
Nå, nej, det er okay. Det er jo også en, det er jo også en rettesnor og en inspirationskilde og sådan noget. Ja. Det er fint nok.
Okay.
Ja.
Filmen derude, den hedder Folk og Røver i Kardemommeby, og altså, jeg tror, de fleste af os kender den af navn i hvert fald, og så kan man blive klogere på den, fordi man kan gå ind og se den nu her sammen med sin familie. Hvornår lavede I egentlig den her, eller hvornår lavede du dit arbejde på den?
Jeg lavede mit arbejde i sådan noget januar, hvad hedder det, december, november, december?
Ja.
Ja, og den er ude her i vinterferien, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Hvor mærkeligt er det at se, nu har du lavet det mange gange, men det der med at
høre sin egen stemme?
Ja, høre sin egen stemme lagt oven på en anden karakter.
Ja, it takes getting used to. Det er ikke så meget det med karakteren, men det der med at høre sig selv. Man lyder ikke, som man tror, man lyder, vel? Nej. Alt er ligesom resoneret ind i hovedet. Så medmindre man laver radio som dig, eller du ved, har et job, hvor man har mulighed for at optage sin stemme, og så er det nyt. Så det er der selvfølgelig noget getting used to i starten. Jeg tror, med alt skuespil er der sådan et element af, at man ser noget, man har lavet, og har svært ved at abstrahere fra, at det er en selv, fordi man tænker, gud, gør jeg det? Eller du, det, jeg vil lave den replik anderledes nu, hvis det var det. At der er altid en eller anden kritiker, der sidder og råber, ikke?
Mm.
Men man vender sig til det med årene jo. Nu lyder jeg enormt gammel, det er jeg slet ikke.
Nej. Og her mit sidste spørgsmål, det er, altså, har du nogensinde ikke udnyttet det, at børn kender din stemme, men det her med, jeg kan huske, at jeg hørte et interview med...
Det lyder så forkert, det der, Daniel.
Ja, det lyder forkert. Men jeg kan bare huske, at jeg hørte et interview med, jeg tror, det var Tom Hanks, der fortalte, at han havde mødt et barn, der ikke troede på, at han var Woody
i Toy Story. Sagt,
Og jeg tænkte bare, det der med, at du, hvis du har lagt stemme til mange ting, er du blevet genkendt på din stemme af børn?
Nej, det har jeg ikke oplevet. Jeg har oplevet, at jeg har lagt stemme til sådan et småkorn i... vampyr varulveserie, hvor en amerikansk serie, hvor jeg så lagde dansk stemme til hovedrollen, og der er jeg blevet kontaktet af nogle blinde mennesker, som sidder og ser den her, og som genkender mig fra noget andet, fordi de har så stor fokus på stemme, ikke?
Ja.
Men Ikke, der er ikke nogen børn, der ligesom har poppet op og sagt hov, hov. Nej. Ikke andet, det er kun sådan noget alfa 1 og alfa 4 og sådan noget, jeg møder. Ja.
Hvad bliver du mest genkendt for? Du har været med i så mange ting, sygeplejeskolen,
nu begynder sygeplejeskolen ligesom at være, det er oftest noget, der ligesom er aktuelt, ikke? Når folk lige har set det, eller hvis det lige er blevet genudsendt eller sådan noget. Der var meget alfa 1. Den fik virkelig et kernepublikum, kan man sige, ikke?
Ja.
Som også er kommet tilbage til den over årene. Det er virkelig imponerende at se, hvor mange der er glade for den, og som bare, det er sådan en fast bestanddel af repertoireet, eller hvad man siger.
Ja.
Så det er meget fedt. Hvad fanden? Sygeplejerskolen er jo bare på lige nu, ikke? Og bliver ved med at blive genudsendt, og bliver ved med at blive forlænget og sådan noget. Så det er jo skønt, det er enormt dejligt. Og det er der også noget i. Genkendelsesmæssigt, ikke? Men altså, ja, det er jo, hvad det er.
Det er jo, hvad det er. Ja. Hvad er der så på tegnbrættet sådan fremadrettet? Nu er du ude med Robin Hood.
Jeg er ude med
Robin Hood, ja. Hvad er der ellers sådan på tapetet?
Jamen, jeg skal lave Robin Hood på turnéen der, så tager vi tilbage, så spiller vi den faktisk også ind i Nørregade, ind på Folketeateret igen. Så hvis man bor i København og synes, det var ærgerligt, at Robin Hood var ude i landet, så har man også mulighed for at se den inde i København. Så skal jeg til Slagelse og lave min første friluftsforestilling nede på Sjællands Teater. Vi skal lave Hurra for de blå husar, en gammel Dirch Passer-film på teater med Garda Husar-regimentet og alt muligt sjovt. Det glæder jeg mig til. Så har jeg noget bogindlæsning, som også venter, som jeg skal have lavet. Og så er det sådan en klassisk skuespilting, så er der også noget, som venter ude i fremtiden, som jeg ikke må sige noget om. Men det kommer nok ud om ikke så længe, og det glæder jeg mig rigtig meget til, at kunne fortælle om. Så god stof i fremtiden. Ja, tak. Og så skal vi jo også lave en ny sæson af Sygeplejerskolen, men det bliver først til næste år, tror jeg.
Så der er masser af ting på
ja, det er dejligt lige nu. Ja. Det er dejligt lige nu. Bare roligt, det skal nok ændre sig. men altså, hvis inden du lukker og slukker,
ja.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi vi kan snakke om den her film, som jeg tror rammer rigtig, rigtig rent i hele, 4-8-10-12 års segmentet.
Mm.
Det er skønt, at en af de ting, jeg godt kunne lide at lave ved den, er at spille en voksen så meget som et barn. Altså de der 20 røvere der, det er bare nogle 5-årige, som leger og skændes og bliver sure og slås, og du ved, det er enormt befriende, helt vildt dejligt at få lov til at lave noget, der er så rent som det der. Og det kommunikerer altså. Så hvis I ikke ved, hvad I skal lave, så tag en eftermiddag fri og gå ind og se den.
Og så tænker jeg også bare, det minder lidt om, jeg kan huske, jeg talte med Maria Lucia blandt andet. Mm. De var ude med en musical om, og nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad den hedder, men som handlede om Beatles, eller deres musik i hvert fald.
Ja, ja.
Og der tænker jeg bare, det er lidt det samme her med det der med, at det er også noget, der forbinder generationer.
Ja, ja, netop.
Altså det der med, at vi alle sammen har et forhold til det, så man kan give det videre, og så kan vi alle sammen have de samme referencer.
Ja.
Så jeg blev overrasket over, at den der papegøjesang, som jeg faktisk ikke kan huske lige nu, hvad hedder, men den, jeg er en papegøje fra Amerika,
ja, ja.
At det var fra den film.
Ja, netop.
Men det er sådan, det er der derfra, ikke?
Og man vil blive overrasket over, hvor mange... Nu har de vredet den en lille smule, slet ikke nok til, at man bliver vredet på den, men de har vredet den en lille smule ligesom med at sige, nå, men den der røversang, den krydsklipper vi med bagerens og slagterens Nu fanger vi dem sang, og der speeder lidt op hister her, for at det ikke bliver alt for langsomt, men slet ikke på et niveau, hvor man hvor det bliver problematisk. Det er bare Det er dejligt, og det er overraskende. Du har ret, det er overraskende det der med, at man lige pludselig er der, hvor man kan sige, nu er det mine børn, der skal... Men jeg har jo lige set det, jeg har jo lige sat pris på det her.
Mm.
Og det betyder jo bare, at den historie er en af de der rigtige klassikere, ikke? En af de der udødelige klassikere.
Ja.
Ja, en af de få.
Filmen, den hedder Folk og Røver i Kardemommeby, og Jon Lange, du ligger... Stemmen til en af røverne, det er Jesper, der er blevet dig. Så der kan man lige sige, det er sgu da Jon Lange.
Det er sgu da Jon Lange.
Og så ellers er det også Niels Olsen, som du sagde, og Frederik Silius. Og en hel masse andre dygtige skuespillere.
Vanvittigt mange, vanvittigt dygtige. Altså, grand old man Nis Bak Mikkelsen, som gamle Tobias, og Niel Rønholdt, min gode veninde fra Merkur og alt muligt, og Sygeplejerskolen, hun spiller super Tante Sofie, ikke?
Ja, ja, ja.
Masser af gode folk.
Men der kan man altså se den. Den er ude i landets biografer, og Jon Lange, det var en fornøjelse at tale med dig.
Det var så hyggeligt.
Og så ønsker jeg held og lykke med alt skuespillet.
Ja, tak. God radiosending.
Jo, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.